Där i sann nummer i raste vet jag med ett infektuan och Victoria Olet. Teg banor till Melbourne till en ritur spresat på lite simine kufizimeve COVID-19. Shteti ka regjistruar të premtëm vetëm 2 raste, ndërsa sot vetëm 1 rast rri me COVID-19 dhe asnjë vdekje. Janë këto shifra më të ulta në më shumë se 4 muaj. Kjo vjen ndërsa Qeveria Federale bëri publike më shumë detaje rreth planit për riadhësimin e mirë australianëve ende të ngujuar jashtë shtetit. Djekim për mbledhjen me zhvillimet e fundit rreth situatës COVID-19 në Australi. Victoria ka registruar numrin më të ulët ditor të infeksioneve që nga fillimi I qershorit. Në dy ditët e fundit, numri I infektuarve vazhdon të jetë një shifror. Premieri Daniel Andrews thotë se kjo është arsye për të festuar.
Today is a very positive day. To think that we've gone from more than 700 cases to 2 cases.
Sot është një ditë shumë pozitive, kemi kaluar nga më shumë se 700 infeksione në vetëm 2 dhe sot në vetëm 1. Nuk ka shumë vende në botë që kanë arritur të bëjnë këtë dhe pak para se njerëzit të thonë po, por ne jemi të mbyllur. Po, ne e pranojmë këtë, por ato vende që nuk kanë qenë në gjenje të mposhtë virusin, tani ato janë gati të mbyllen përsëri dhe implementojnë kufizime të reja. Ka prova ndërkombëtare që thonë se virusi e pëlqen të ftohtit dhe hemisfera tjetra e veriore mendoj se ata janë përballë një periudhe shumë të vështirë, thotë Daniel Andrews. Të djelen, më 8 metetor, pra nesër faza tjetër e lecimeve të kufizimeve do të shpallën nga premieri. Hapi me radh I lecimeve të kufizimeve I bërë I ditur muajnë e kaluar, sugjeron që në këtë fazë një numër masash do të lecson duke përfshirë. As një kufizim në distancën që njerëzit mund të thojnë nga shtëpia. 5 vizitor lejon në shtëpinë tuaj dhe tubimet në natyrë deri në 10 persona. Të gjitha këto lecime do të lejojnë bizneset të operojnë si pas protokollit COVID-19 të njohur në gjuhën angleze dhe si COVID Safe Plan. Por, çfarë thonë grupet e biznesit? Këto grupe po I kërkojnë qeverisë viktoriane të shpejtojë procesin. Udhëheqësi I Këshillit Australian të organizatave të biznesit të vogël, Peter Strong, thotë se ekziston një nevojë urgjente për një plan të zbatueshëm për të ndihmuar bizneset që të mbijetojnë. Por numri I të infektuarve me COVID-19 është ende mbi standardin e vendosur nga qeveria për lehtësimin e mbështetshëm. Mesatarja 14 ditore për Melbourne në 8.7, e cila është akoma më e lartë se standardi I 5 ose më pak rasteve në ditë. Numri rasteve të infektuarve që janë pozitiv, por nuk janë në dieni se nga janë infektuar, pra ku është burimi infeksionit, në Melbourne u rrit në 17, kjo për periudhën 37 orë deri në 13 tetor. Premieri Daniel Andrews thotë se vendimet në lidhje me lehtësimin e kufizimeve do të jenë ndër më të vështira që ai do t'i marrë ndonjëherë.
We as a state have been as stubborn as this virus in our resolve to defeat it.
Ne si shtet kemi qenë aq kok forca ky virus në vendosmërinë tonë për ta mposhtur atë. Ne jemi në gjendje të bëjmë hapa të rëndësishëm të djelen. Nuk do të jetë gjithçka që ne duam sepse nuk është ende e sigurt të ndërmarrim ato hapa që kemi përshkruar në fazën e tretë, shprehet Daniel Andrews. Në New South Wales dje janë regjistruar 5 raste të reja. Të gjitha përveç një janë udhëtar nga jashtë shtetit që janë në karantinë në hoteleve. Rasti tjetër I vetëm është I lidhur me grupin e infeksioneve në klinikën e mjekut familjar në Lakemba. Zyrtarja kryesore e shëndetit në New South Wales, Dr. Kerry Chan, u bën thirrje të gjithëve që jetojnë në jug perëndim dhe perëndim të Sydney që të teston. Pasi testimi I urave të zeza, atje zbuloi gjurm të koronavirusit në Quaker Hill.
We have had a detection in the treatment plant at Quakers Hill on the 13th of October. The plant serves.
Ne kemi gjetur shenja të infeksionit në impianti në tratimit të Quaker Hill në 13 tetor. Impianti shërben për përpunimin e ujrave të zeza në perëndim dhe veri perëndim të Sydney, I cili përfshin disa zona ku ka patur disa raste me infeksione. Kështu që kjo mund të jetë shpjegimi, por që të jemi vigjilent, ne po kërkojmë banorëve në atë zonë të paraqiten dhe teston nëse kanë ndonjë simptom. Ndërkohë, ministri I shëndetësisë si New South Walesit, Brett Hazard, thotë se shteti po mirëpres zelandezët e parë që udhëtuan në Sydney si pjesë e planit për lehtësimin e udhëtimeve ndërkombëtare mes Australisë dhe Zelandës së Re, të njohur edhe si Trans-Tasman Bubble. Të gjitha ata të cilët kanë kaluar 2 javë në Zelandën e Re, tani janë në gjendje të udhëtojnë në New South Wales, ACT apo të teritorin e kryshtetit australian dhe Northern Territory, pa qenë të detyruar të nënshtrojnë karantinës pas mbrëmjes. Zoti Hazard thotë se ky është një lajm I mirë.
It's another confirmation that New South Wales is actually the gateway to the rest of the country, the rest of Australia. And we welcome our
është një konfirmim tjetër që New South Wales është porta hyrëse për pjesën tjetër të vendit. Dhe ne jemi presim me që tanë kiwi të vinë. Ne gjithashtu do të vazhdojmë të mirë presim uta tjerë nga Zelanda Re. Për moment, ne do të kujdesemi që ata të qëndrojnë larë nga shteti Viktorias. Është një lajm I shkëlqyeshëm për New South Walesin. Dhe unë jam I sigurt se është edhe një lajm I shkëlqyeshëm për Zelandën e Re. Ndërkohë një relaksim I teshëm kufizimeve do të thotë që deri në 500 njerëz do të lejohen të ndjekin shfaqjet e koncerteve muzikore, por duke qenë të ulur. Në përputhje me rregullin 4 metra katror për një person. Restorante dhe kafenet në ambiente të jashme që kanë një kod QR për regjistra elektronik të klientëve do të jenë në gjendje të zbatojnë protokollin e restoranteve dhe kafeneve 2 metra katror. Ndërkohë thuhet se është edhe një përjashtim për të lejuar tubimin e deri në 100 personave për shërbimet e ditës së përkujtimit në 12 nëntor. Por si paraqitet situata në veritë Australisë në shtetin e Queenslandit. Në Queensland, zyrtarja e lartë e shtetit Janet Young thotë se deri tani në 36 ditët e fundit nuk ka transmetim lokal të virusit corona. Kjo do të thotë që një numër kufizimesh do shfuqizohen.
We can gather in groups of 40 in our own homes or out in the community. So in places where we don't have those COVID safe.
Ne mund të mblidhemi në grupe deri në 40 vetë në shtëpitë tona, pra brenda ose jashtë në komunitet. Ne mund që thjesht të bashkohemi me familje dhe miqt. Tani tutje edhe nxënësit e vitit 12 ose maturantët mund të festojnë me kërcim në ceremonitë e tyre të diplomimit. Kështu që kushdo që merr pjesë mund të vallëzojë dhe kjo është një gjë e mrekullueshme.
Can dance and that's a great thing.
Ndërkohë, kryeministri Scott Morrison thot se është arritur një marrëveshje me qeverinë e territorit veriore ose Northern Territory për karantinën në Howard Springs, që do i akomandon udhëtarët australian që kthehen në vend. Ai thot se qeveria federale do të rregulloj fluturimet nga Mbretëria e Bashkuar dhe më pas nga India dhe Afrika e Jugut për të sjellë australianët në shtëpi.
And so that means that we can work to try and get back to a new kind of normal for Australia.
Kjo do të thotë që ne mund të punojmë së bashku për të kthyer në një lloj normaliteti të ri. Detyra jonë është të kthejmë australianët në atë vend në mënyrë më të sigurt të mundshme. Po ashtu do rikthejmë edhe studentët dhe biznesmenët në Australi dhe potencialisht edhe vizitorët e tjerë. Sot ne tashmë I kemi mpritur kiwit pra zelandes të pa në Australi për pushime. Kjo është fantastike.
We have already welcomed our first Kiwis back to Australia for a holiday. That's fantastic.
Shpreh pra kryeministri. Zoti Morrison thotë se është për të ardhur keq që takimi i kabinetit kombëtar I planifikuar për 16 tetor u shtyer pas problemeve teknike me aeroplanin e tij që pamundsoi kthimin e tij në Sydney nga Queenslandit, ku ishte duke ndihmuar fushatën zgjedhore të Partisë Kombëtare Liberale. Ky takim bëhet I ditur se do të mbahet javën e ardhshme. Dhe për të mësuar më shumë rreth virusit korona në gjuhën tuaj, vizitoni sbs.com.au/coronavirus.